ka ba sa multo? Nakakita ka na ba nito? Maaring oo. Subalit ano nga ba talaga ang multo? Ito ba ay kaluluwa ng tao o imahe ng demonyo? Nanunumbalik ba ang kaluluwa ng mga namatay sa lupa? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga pumanaw na tao? Hanapin natin ang kasagutan sa 20th kabanata ng Lucas, 1-7. Ang mensahe sa oras na ito ay iatid sa atin ni Pastor Dana Bangko, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Tayo ay nasa pag-aaral ng 20th kabanata ng Lucas. Masasaksihan natin sa kabanatang ito ang pagtatanggol ni Jesus sa kanyang karapatan sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Nakapaloob din sa kabanatang ito ang mga sumusunod na kaganapan, ang talinhaga tungkol sa ubasan, ang pagtatanong kay Jesus tungkol sa pagbabayad ng buwis, at ang pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay, ang tanong ni Jesus tungkol sa anak ni David at ang babala laban sa mga eskriba. Ngayon, ating simulan ang pagtalakay sa mga talata. Ang unang kaganapan sa kabanatang ito ay ang pagtatanong ng mga eskriba at mga punong saserdote sa karapatang mangaral ni Jesus. Ganito ang mababasa natin sa 1-8. Isang araw, samantalang nagtuturo si Jesus sa loob ng templo at nangangaral ng mabuting balita mula sa Diyos, lumapit ang mga punong saserdote at mga eskriba, kasama ang matatanda ng bayan. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo sa amin, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap, "Kung sabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Kung sasabihin natin mula sa mga tao, papatuhin tayo ng madla sapagkat naniniwala silang propeta si Juan." Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito." Sa pasimula pa lamang ng ministeryo ni Jesus, hindi na huminto sa pag-usisa ang mga pinuno ng bayan ang mga saserdote, pariseo, at maging mga eskriba. Patuloy nilang ninanais na alisan si Jesus ng karapatang mangaral ng salita ng Diyos. Ang tanong ay bakit nais nilang patahimikin si Jesus sa pangangaral ng salita ng Diyos? May dalawang kasagutan sa katanungan ito. Una, dahil ang mga salita ng Diyos na ipinangangaral ni Jesus ay tunay na nagpapakita ng kanilang masama at makasariling gawain. Narito ang ilan sa mga pangungusap ni Jesus na naghayag sa kanilang tunay na pagkatao. Sa Lucas, Kabanatang 1, 37 hanggang 48 ay ganito po ang mababasa natin. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaga ang pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob niyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang mga likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay sa inyo. Kawawa kayo, mga pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng mga dalubhasa sa kautusan, "Guru, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ito ang mga salita ng Panginoong Jesus sa kanila. Ang mga salitang ito ang siyang naglangtad sa tunay nilang pagkatao, mga taong mapagpaimbabaw. Ikalawa, ang mga salita ng Diyos na ipinangaral ni Jesus ay lalong nagpapatibay sa kanya bilang tagapagligtas na tinutukoy ng kasulatan. Ito'y nagiging dahilan upang patuloy siyang parangalan ng bawat taong nakaririnig sa kanyang pangangaral. Narito ang ilan sa mga salitang ito na tuwirang tumutukoy kay Jesus bilang katuparan ng mga kapahayagan sa Biblia. Sa Lucas, Kabanatang 4, sa 16 hanggang 23 talata, ay ganito ang mababasa natin. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang nakagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilunlun niya ang kasulatan at matapos isauri sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." Ito ang ikalawang dahilan kung bakit nais silang patigilin si Jesus sa pangangaral ng mabuting balita. Kaya nga, sa tuwing siya'y uusisain sa kanyang pangangaral, madalas ibinabalik lamang ng Panginoong Jesus ang katanungan sa kanila. Katulad na lamang sa mga talatang ating binasa, binalik lamang ni Jesus ang katanungan sa kanila. Bakit? Sapagkat alam niyang hindi nila masasagot nang may katapatan at sinseridad ang anumang katanungang ibabalik niya sa kanila. Dahil kailanman ay hindi nila ipinamuhay ang mga salita ng Diyos na kanilang nabasa at narinig sa kasulatan. Ang ikalawang kaganapan sa kabanatang ito ay ang pagpapahayag ni Jesus ng isang talinhaga. Ang talinhagang ito ay naitala din sa aklat ng Mateo at Marcos. Ganito ang ating mababasa sa 9-18. Bumaling siya sa mga tao at sinabi sa kanila ang talinhagang ito. may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya ito sa mga kasama at napasa ibang lupain sa mahabang panahon ng pitasan. Pinapunta niya ang isang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog, dinusta at pinauwing walang dala. Nagpapunta siya uli ng isang alipin. Ito may binugbog, dinusta at pinauwing walang dala. Pinaparaon pa niya ng ikatlo. Sinugatan din ito at pinagtabuyan. Sinabi ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti siguro ay ang minamahal kong anak ang papuntahin ko. Tiyak na siya ay igagalang nila. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, nag-usap-usap sila at ang wika, ito ang tagapagmana, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. At siya ay inilabas nila ng ubasan at pinatay. Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ibibigay sa iba ang ubasan. Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, huwag nawang mangyaring. Tinitingnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bawat bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray at ang mabagsakan nito ay magkakadurog-durog. Ating tandaan na ang isa sa mga kahulugan ng talinhaga ay ipukol ng ayon at tapat pagpukulan. Sa madaling salita, ang talinhagang ito ay may kinalaman sa paulit-ulit na pagpapadala ng Diyos ng mga propeta sa Israel. Ginawa ito ng Diyos upang makapanumbalik ang bayang Israel sa Kanya. Subalit sa halip na kanilang tanggapin at paniwalaan ang mga propetang ito, kanilang itinakwil ang mga ito. Hanggang sa isugo na nga ng Panginoong Diyos ang kaisa-isang bugtong niyang anak, ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Subalit ganun din ang kanilang ginawa sa Kanya. Itinakwil siya at hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Sa huli, siya'y isinakdal katulad ng isang makasalanan. Hinatulan siya ng kamatayan ng kanyang bayan, kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Subalit sa kamatayang ito, ang nagsilbing daan upang mapawalang sala ang bawat tao, Hudyo man o Hintil. Nang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, inakala ng mga pinuno ng relihiyon at ng mga Hudyo na sila'y nagtagumpay. Kanilang inakala na napigilan nila si Jesus dahil sa kamatayan nito, subalit ito isang malaking pagkakamali. Dahil tulad ng sinabi sa 17 at 18 talata, kahit na ang Panginoong Jesus ay mapatay, hindi nila kailanman mawawasak at mahadlangan ang layunin ng Diyos. Samantala, ang 3 kaganapan sa kabanatang ito ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ganito ang mababasa natin sa 19 hanggang 26 na talata. Tinangka ng mga eskriba at ng mga punong saserdote na dakpin si Jesus ng oras ding iyon sapagkat nararamdaman nilang sila ang pinatatamaan sa talinhaga. Ngunit natakot sila sa mga tao, kaya't naghintay sila ng pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao na magkunwaring naghahanap ng katotohanan upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita para maisakdal nila siya sa gobernador. Sinabi ng mga espiyang ito sa kanya, Guro, alam po naming tumpak ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Naayon ba sa kautusan na magbayad tayo ng buwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon kaya't sinabi niya, Akin na ang 1 denaryo. Kanino ang larawan at pangalang nakatitik dito? Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, kung gayoy, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Nabigo ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita sa harapan ng madla. At dala ng kanilang pagkakamangha sa kanyang sagot, sila'y nagsitahimik. Ang mga taong sumubok kay Jesus upang siya'y masilo sa bitag ng mga eskriba at mga pinunong saserdote ay mga tagasunod ni Herodes. Ang mga ito'y may lihim na galit sa Cesar, nais silang mapatalsik ang Cesar at mailagay sa kapangyarihan si Herodes. Nais nilang si Herodes ang mamahala sa buong Roma at Israel. Ang kanilang katanungan kay Jesus ay mula sa plano ng mga eskriba at mga punong saserdote. Inisip nila na kung sasagutin ni Jesus ng oo ang katanungan dapat ba na magbuwis sa si Sar? Magkakaroon sila ng dahilan upang paratangan siya na itinataas niya ang ngalan ng si Sar kaysa kay Moises at sa Mesayas na kanilang hinihintay. Kung sasagutin naman ni Jesus ng hindi ang katanungan nila, magkakaroon sila ng dahilan upang paratangan siya ng pagre-rebelde sa pamamahala ng si Sar. Dahil dito, maaari nilang ipadakip sa pamahalaan ng Roma si Jesus. Subalit ang hindi nila alam, nababasa at alam ni Jesus ang kanilang masamang hangarin. Dahil dito, buong karunungan silang sinagot ni Jesus. Ginamit niya ang denaryo kung saan nakaukit ang mukha ng si Sar. Tinanong niya sila kung sino at kaninong larawan ang nasa salaping pilak. Sa puntong ito, wala silang magawa kundi sagutin ang tanong ni Jesus. Dahil dito, sila ang nasilo sa sarili nilang bitag. Sinagot sila ni Jesus na ibigay ang para kay Cesar at ibigay naman ang para sa Diyos. Naniniwala ako na ang usaping ito ay nagpapakita sa atin na may dalawang obligasyon tayong dapat gampanan pagdating sa pagbibigay. Una, bilang mamamayan ng bansang ito, obligasyon natin na magbayad ng buwis o magbigay ng tulong sa ating pamahalaan. Ang mga buwis natin ang siyang ginagamit ng pamahalaan upang itaguyod ang iba't ibang proyekto. Mga proyekto na magpapaunlad sa atin bilang mamamayan at sa ating bansa. Ganoon din naman, bilang mananampalataya, tayo ay may obligasyon din na tumulong magbigay sa gawain ng Panginoon sa abot ng ating makakaya. Kailangan nating maging tapat sa Diyos sa lahat ng bagay. Kasama sa katapatang ito, ang pinansyal na pagbibigay natin sa gawain ng Iglesia. Ang ating pagbibigay sa ating mga bahay sambahayan ay makatutulong upang magawa nating maipangalap ang mabuting balita ng kaligtasan. Kailangan ito ng ating simbahan upang matustusan ang iba't ibang proyekto at gawain ito na kailangan ng pananalapi. Mahalaga na tayo'y maging balanse sa ating tungkulin kung papaano ibinibigay ng pamahalaan ang mga bagay na kailangan sa ating komunidad at bayan. Ganoon din naman, tinutugunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, maging ang pangangailangan ng ating bansa. Kaya, hindi tayo dapat manghinawa sa pagganap natin sa anumang obligasyon na mayroon tayo sa pamahalaan at sa Diyos. Ang ika-apat naman na pangyayari sa kabanatang ito ay may kinalaman sa pag-aalinlangan sa muling pagkabuhay. Ganito ang mababasa natin sa 27-39 na talata. May ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang mga saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, para sa amin, kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayunin ang nangyari sa 3-7, isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya ay buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagutin niyo, Guro, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Katulad ng nabanggit sa talata, ang mga saduseyo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Dagdag pa rito, ang mga saduseyo, ang mga tinagureang liberal sa kanilang kapanahunan. Kabilang sa kasapi ng sektang ito ay galing sa mayayamang angkan. Kabilang sa mga kasapi nito ay ang mga punong saserdote. Ang kanilang katanungan kay Jesus ay isang katanungan na kung sasagutin ng tuwiran ay lalabas na katawa-tawa ang taong sasagutin ito. Tanong kutsero, sabi nga sa panahon natin. Halata sa kanilang katanungan kay Jesus na hindi nila tunay na naunawaan ang kasulatan o maging ang kapangyarihan ng Diyos dahil hindi nila tinatanggap at pinaniniwalaan ang anumang himala at mahimalang pagkilos ng Diyos na ayon sa salita niya. Maging sa panahon ngayon, marami pa rin ang mga taong tinaguriang mga liberal. Hindi sila naniniwala sa mga bagay na may kinalaman sa mahimalang pagkilos ng Diyos. Kaisipan at karunungan mula sa sanlibutan ang kanilang itinataguyod at pinaniniwalaan. Kaya, kadalasan, walang puwang sa kanilang mga puso ang tunay na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Hindi sila naniniwala na may buhay na magmuli pagkatapos ng buhay na ito. Kaya, lagi sa kanilang isipan ang mga katagang kumain, uminom, at magpakasaya sapagkat bukas tayo'y mamamatay na. Kaibigan, ang buhay natin ay hindi lamang hanggang sa lupa na ating tinatapakan. Tandaan natin na kung tayo'y pumanaw sa mundong ito, mayroong panibagong buhay na naghihintay sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. Ang ating pagtitiis at hirap sa mundong ito ay mapapalitan ng kapayapaan at kagalakan sa ating muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesus. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kabanata 5, sa una hanggang ikalimang talata. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimigatit dumaraing, hindi upang mawala ang katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos. Ang huling kaganapan sa kabanating ito ay may kinalaman sa pagbibigay babala laban sa mga eskriba. Ganito ang mababasa natin sa ika-41 hanggang 47. Sinabi sa kanila ni Jesus, paanong masasabing ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, si David na rin ang tumatawag sa kanya ng Panginoon. Paano ngang masasabing anak ni David ang Mesiyas? Samantalang nakikinig kay Jesus ang lahat, sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga eskriba na natutuwang maglakad ng may mahabang kasuotan at gustong-gustong pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa sinagoga at upuang pangdangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo na ang sinasangkalay pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Nagtapos ang kabanatang ito sa pagpapatotoo ni Jesus sa kanyang kapanganakan at sa pagbibigay babala sa kanyang mga alagad laban sa mga eskriba. Pinatunayan niya na siya ang Mesiyas na galing sa lipi ni David. Siya ang matagal na nilang hinihintay na Benose ang nagdurusang lingkod. Siya rin ang Ben David, ang hari na mga hari na muling magbabalik. Kaibigan, na kay Jesus ang lubos na pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya, makakamtan natin ito. Siya ay may kapangyarihan na tayo'y iligtas. Tandaan natin, siya'y nabuhay na magmuli upang ang lahat ng sa kanya'y manampalataya ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli, salamat po sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa ito po ay maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kanyang gawa'y walang hanggan.